Imos a falar de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, a asociación non gubernamental sen ánimo de lucro e que axuda o Pobo Saharaui a través do traballo de voluntarios e voluntarias dende aquí, dende Galicia. Bueno, pois coñecido é o seu programa Vacacións en Paz, que levan a cabo todos os anos. Temos falado aquí en máis dunha ocasión del, temos tamén asistido pois algunha que outra recepción en tempos pasados, por exemplo, aquí en Negreira, porque aquí tamén había, ou hai, mellor dito, pois familias acolledoras. Ten a súa sede en Vigo e hoxe aténdenos a súa presidenta Maite Isla para falarnos da necesidade que teñen de atopar familias acolledoras cada ano para que no verán rapaces e rapazas dos campamentos de refugiados do Sahara podan viaxar a Galicia, disfrutar dunhas vacacións e tamén, por exemplo, pois someterse a unha serie de exames médicos, non tamén que ali bastante difícil que poidan ter acceso, bueno, pois esos exames médicos. Maite Isla, hola, bo día.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, pois Vacacións en Paz, o proxecto de acollida non temporal de nenos e nenas saharauis durante os meses de xullo e agosto, dígase verán, aquí en Galicia, e que levades a cabo, non, dende Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, a petición expresa do Goberno da República Árabe Saharaui Democrática desde faisa un montón de anos.
30
fixo este 2022.
Sí.
Vaya. O sea que xa nos remontamos a década dos 90, claro.
Sí, pois sí.
Carai. Bueno, todos os anos necesitades tamén familias acolledoras, as que tedes, pero tamén novas.
Sí, lógicamente, nos máis aí en Negreira temos unha familia acolledora que Marina Cajuso, que se leva moitos anos acollendo, e bueno, a verdad que é o mellor que podemos ter como familia para dar a coñecer a causa do Pobo Saharaui, non? E este ano, pois, fomos a terceira comunidade en número de nenos, a primeira foi Andalucía, a segunda Cataluña e a terceira nos, e para o ano, pois, queremos ver si duplicamos os nenos deste ano, e polo tanto, pois, fago un chamamento a todas as familias de Negreira e o seu contorno que queiran acoller por primeira vez a unha nena ou un neno saharaui, que se poñan en contacto con nós chamando polas mañáns ao teléfono 986-26-26-37 ou a un móvil tamén, o 678-72-73-82, a calquera hora, non? E a ver si conseguimos pues, aumentar un número de familias nesa comarca.
En global, en Galicia, ¿en qué número andades? Por exemplo, última edición, ¿no? Referímonos a este ano, ¿no?
184, este ano foi como se empezáramos de novo, porque despois dos 2 anos da pandemia, que non puderon vir los nenos, pois prácticamente todos os nenos que viñeron eran nenos novos, que salían por primeira vez, e a maior parte foron acollidos tamén por familias novas.
Qué bonito,
sí,
¿no?
Pois sí, a verdad que sí.
Muy bonito, sobre todo despois de 2 anos, ¿no?
Sí.
En que tanto vos votaría de los de menos a eles como, sobre todo, as familias dalí, ¿no?
Sí,
votarían de menos non poder.
Sí, as familias de aquí, porque ademais estos 2 anos de pandemia, coas fronteiras pechadas e con todo, pois tampouco a axuda humanitaria que lle mandábamos tamén quedou cortada. E bueno, eu acabo de chegar agora dos campamentos e as familias están con moita ilusión e non sei por que será, pero a maior parte das familias pois queren que os seus nenos veñan a Galicia e a nós, para nós, pois é unha alegría grandísima, non? Eu digo sempre, Galicia de por sí sempre fomos solidarios, como tamén noutras épocas foron solidarios con nós, e polo tanto, pois, a ver si este ano conseguimos o reto de conseguir de traer 300 nenas e nenos para o verán que ven.
Maite, dinos que acabas de vir dalí. Como está ali a situación?
Pois mira, a situación dentro, lóxicamente, das dificultades, das necesidades, encontré os campamentos moito mellor no sentido que, pois, por exemplo, nos desde Galicia tiñamos varios proxectos, un do Fondo Galego de Cooperación que era para a limpieza dunha wilaya e despois tiñamos outro de da Xunta de Galicia, de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia, de Vicepresidencia, de 100.000 euros, pois para material higiénico das mulleres. Eu puiden asistir a ese reparto en algunhas wilayas, non? E a verdade é que, bueno, todas as comunidades, non só Galicia, dentro das nosas posibilidades e da colaboración das institucións, estamos levando proxectos a cabo, e iso sí que se nota agora nos campamentos.
Claro. Eso tamén queríamos preguntarche, como é a axuda ou en que consiste a axuda? Porque moitas veces escoitamos ou oímos falar de proxectos que claro, nos imaginamos o que pode ser, pero moitas veces tampouco sabemos como se levan a práctica ou si realmente, aparte de quedar moi bonito no papel e o título, isto axuda a xente. Entendemos que
sí, lógicamente eu pude vivir, non? Esta vez. E nos, por exemplo, nos últimos anos, ainda que hubo pandemia, pois, gracias á Xunta de Galicia, le puidemos levar a cabo algúns proxectos, como foi o da construción dun ambulatorio para cáncer para a muller, e a recuperación tamén outra vez e renovación de algúns espacios da Casa Sanitaria de Galicia, a visita aos campamentos da Comisión Sanitaria de Galicia, que fixo un traballo, e eu aproveito para agradecerlle porque fixo un traballo increíble nos campamentos, a caravana que mandamos de alimentos e medicamentos tamén gracias á colaboración de institucións, pero sobre todo das familias acolledoras que colaboraron dunha maneira increíble. E bueno, e estamos agora pois volcados totalmente en vacacións en paz e despois seguiremos igual cos proxectos, lógicamente.
Qué bonito, sobre todo estos proxectos, digamos, prácticos, ¿no? Cando se trata de melloras alí, ¿no? A veces non todo é axuda, o sea, alimentos, non, axuda económica, sino tamén ir alí, levar a cabo o proxecto alí, non, que se materialice.
Sí. Sí, a verdade que sí, que estamos moi contentos cos proxectos que se están facendo e sobre todo que miramos pois o ben que necesitan ali, ¿no? E que para eles pois axudan a paliar bastantes necesidades que teñen.
Bueno, en casos como que temos aquí, ¿no? Na nosa zona, caso de Marina Cacuso, que si me permites vamos a decir que grazas por todo este traballo durante tanto tempo e que estamos moi orgullosos.
Todo, ¿eh? Marina é unha persona, aparte de ser compañeira miña en Sogán, como familia acolledora, pero que aparte que é unha persona increíble, acaba de facer agora unha actividade que xa ingresou máis de 500 euros da actividade que fixo aí, e sobre todo pois é esa persona que sempre está para todo, co corazón aberto, coas portas das súas casas abertas, e sempre que necesitamos algo sabemos que temos a Marina disposta a colaborar con todo.
A nosa xente, é xente, como acabas de decir ti, Maite, de corazón, non? Que é o máis importante de todo. Cuestión que ten que facer a xente, como debe contribuir para participar neste programa Vacacións en Paz?
Llamando por teléfono, poñéndose en contacto con Marina, porque Marina lle pode explicar mellor que nadie. Ahora ademais vamos a ter unha serie de reunións as cales poden vir as familias, pero si queredes o teléfono despois envío vos, ou seguro que o tedes vos,
sí,
o teléfono de Marina.
Témolo por aquí, o sea que sí, calquera que quera que nos pode chamar aquí.
Sí, que os poden chamar a vos sin ningún problema e Marina lle explica todo mellor que eu, vamos, sin ningún problema.
Pero, vamos, que obrigas hai por parte das familias acolledoras, para
pues,
decirlo
mira,
así, vamos?
Teñen que ir a unha reunión primeira, que é onde se explica todo do programa, en que consiste o programa, a procedencia dos nenos, todo iso, e despois vamos a ter no mes de marzo unha xornada de convivencia, que será unha xornada de 4 horas, que poden elixir unha mañán ou un sábado ou un domingo ou unha tarde, como lle veña ben, non? E nada máis. Pero se che digo Marina, sin ningún problema lle explica todo. Lógicamente, pois, hai uns compromisos que as familias adquiren, como pois alimentar o crío, leválo ás revisións médicas e todo iso, pero xa che digo iso xa na reunión que temos coas familias, que explicamos a unha por unha todo, calquera dúbida que poidan ter, e aclaramos sin ningún problema.
Claro. Sería esos meses, suyo e agosto.
Sí, sí. Temos un convenio co Sergas, que no momento que veñen os nenos, todos teñen a súa tarxeta sanitaria para que os leven cando chegan e pasan as revisións. Lóxicamente, son nenos que suelen vir sanos, que nunca hai ningún tipo de problema, pero bueno, que xa que veñen aproveitamos para facerlle unha revisión completa.
Sí, por exemplo, vamos ao dentista tamén.
Sí, tamén.
Claro,
sí.
Todo tipo. E iso, que non costea as familias?
No, iso, a tarxeta sanitaria, iso é gratis. E despois temos concertos con clínicas dentais tamén gratis e con óticas que en caso de que teñan que poñer as gafas tamén as deban gratis.
Anda.
Sí, bueno, la verdad que sí, que temos a colaboración, ¿no?, de moita xente.
Sí, e acho decir eu, non? Isto de grazas á colaboración de moita xente, ao final,
sí, sí,
movéndose dun lado e do outro, pois consigues que implicar a moita xente, non? Neste tipo de cuestións, non?
Non cabe dúda.
Sobre todo para que disfruten dunha estancia, entendemos, Maite, pois o máis agradable posible, porque
sí,
os 10 meses restantes...
Non podemos esquecernos que os objetivos do programa, sobre todo, é lixar as altas temperaturas. No verán pasan dos 50 grados e, polo tanto, chegan aquí alimentación, lóxicamente, tamén. Si miras un crío cando chega e miras cando marcha, aparece outro crío, sobre todo a piel, que lle cambia por completo, pois divido máis que nada a alimentación, non? As revisións sanitarias e todo iso, pois son dos objetivos que tengo programa para lixalos nos campamentos nos meses do gran.
Teño entendido, Maite, que hai un límite de idade, non? É dicir,
si, veñen con 8 anos, normalmente de 8 a 12 anos veñen.
De 8 a 12 anos, non?
Sí. Pero despois, bueno, unha vez que pasen os 12 anos, hai outro proxecto, que é o proxecto Madrasa, que é o contrario a vacación sen paz. Madrasa, veñen a estudiar aquí e o gran van a pasar aos campamentos. Entonces, unha vez que terminan o proxecto de vacación sen paz, hai moitas familias que se acollen ao proxecto Madrasa. Entonces, os nenos, en vez de vir no gran van con as súas familias e durante o curso escolar están aquí os 8 meses.
Estamos 8 meses aquí.
Sí.
Vale. Pois tamén, e hai moita xente que se acolle a isto?
Sí, hai xente que se acolle, sí.
Sí. O custa máis, digo, porque este como é máis tempo, non sei,
máis. Non, eu mesmo, ademais xa son nenos que estuveron antiguamente, antes coas familias e que xa veñen a súa casa, vamos.
Pois a verdade é que Galicia ven participando, non, nesta iniciativa solidaria dende o ano 1991, ¿no? Porque decías antes que cumprías, ¿no?
Sí.
O sea, pues eso, 20 años y ofreciendo a las familias saharauis a posibilidades, ¿no?, de que rapazas y rapaces disfruten de una estancia, digamos, o más humana o mejor, ¿no?, que se lle poida dar. Pues, entendemos que é moito mellor que queden ali, ¿no? Sobre todo con esas altas temperaturas. E que isto é gracias, Maite, a moita xente como a ti, a moita xente como a Marina Cajuso aquí en Negreira, tamén, non? As institucións, a negocios, empresas que tamén
que
contribuyen, non? Xente voluntaria e voluntaria, non?
Sí, totalmente.
Claro, que con todo isto, pois, o marco de ser solidarios, solidarias. Algo máis que engadir a esta cuestión?
Nada, agradecervos a vos que se ha de esa nosa voz, non? Aí en toda a comarca, agradecerle a Marina a súa solidaridade e que estamos seguros que a partir de ahora, con este chamamento, pues vai a ser algunhas familias máis as que se acollan este programa para o gran que ven. Gracias de corazón.
Gracias a ti y a ver si por lo menos escalamos o segundo, digamos, escalafón, ¿no? O segundo posto de comunidades más acolledoras.
Sí.
¿No?
Subir más yo creo que ya no podemos subir porque Andalucía es muy grande y Cataluña también.
También, ¿no?
Pero bueno, ya conseguir siendo la tercera ya nos conformamos.
Con 184, ¿no?
No, pero vamos a subir a los 300 de esta vez.
¿Aos 300?
Sí.
¿Cal foi o máximo que chegaste a ter?
Bueno, chegamos no ano No último ano eran, sí, sobre 300 tamén.
Falamos de, sí, entendo, último ano antes da pandemia,
antes
2019.
Da pandemia, igual no antes da pandemia, sí.
Superando os 300.
Sí, sí, superando os 300 este ano, estou segura de que o vamos a superar tamén.
E por que este ano a cifra se quedou así, despois de...
Bueno, porque claro, este ano era como comenzar de novo, nenos xa non repetían, as familias eran novas. Este ano estou segura de que sí, porque os 184 van a repetir coas mismas familias e, aparte, pois van a vir moitos máis nenos novos con familias novas que van a acoller por primeira vez.
Pois xa sabedes, se queredes ser familia acolledora do programa Vacacións en Paz, dentro de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui damos esta posibilidade e existe, bueno, pois eso, fórmulas para poñerse en contacto, como nos comentaba antes a súa presidenta Maite Isla, que está atendéndonos sentimente en esta mañá. Hai numerosas formas de poñerse en contacto, dicía, con eles, ¿no? A través do número de teléfono 986-26-2637. Tamén tedes por aquí, beso, tamén un enderezo electrónico, info@sogaps, acabado en ps.org, se non buscades aí tamén na web, non? Buscades aí Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, en Google, esa vos vai aparecer. E tamén nos aquí facilitamos o número de teléfono de contacto por privado da nosa veciña Marina Cajuso, para quen queira queira saber máis e coñecer tamén de primeira man, ¿no? Como é pois a participación neste programa. Maite Isla, de verdad, moitísimas grazas, orgullo, de xente tamén en Galicia como vos, por ser tan
gracias,
solidarios
gracias
e tan
a vos,
solidarias.
Gracias.